dragii mei, veți ști doar în cerul. Ce mare și frumos bine ați făcut voi astăzi sufletului meu și soției mele prin faptul că ne-ați invitat aici între voi. Doar în cerul veți ști. Vă spunem și noi acum. Vă spunem și noi acum că ați făcut un mare bine. Și că nouă ne este atât de bine și suntem atât de fericiți că suntem aici cu voi, cum n-am putea nici măcar să spunem prin vorbe. Dar eu mă rog la rândul meu ca Dumnezeu însuși să vă spună vouă ce lucru frumos ați făcut voi când ne-ați invitat pe noi astăzi după amiază aici. Sunt așa de surprins cât de repede v-ați organizat. Cum ați putut să faceți lucrul acesta atât de scurt timp ce am avut noi între lucrurile acestea. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru căile pe care le-a găsit El să ne aducă împreună. Eram frământați, vorbeam cu fratele, zic, cine filmează aici? Cum o să transmitem lucrul acesta? N-a avut cine astăzi, pentru că toată lumea a fost într-o direcție sau alta, dar Dumnezeu a găsit omul lui Dumnezeu pe care îl vedeți aici. Sunt uimit că deja se transmite pe internet. Sunt oameni pretutindeni în lume, care vor deveni părtași împreună cu voi la harul pe care Dumnezeu ne-l dă nouă astăzi, în această după-amiază. Vă spun lucrul ăsta pentru că știu ce m-a însemnat pentru mine când mă voi întoarce în state, vom prelua lucrarea noastră la Jesus Market și știu ce m-a însemnat pentru mine doar să-mi aduc aminte de prezența voastră aici în locul acesta. A cântat așa de frumos grupul acesta, iar eu am mai ascultat pe frații, dar acum ei au cântat mult mai înalt, mult mai frumos, a fost extraordinar. Și am zis o mică rugăciune aici când eram pe scaun. Adu-i, Doamne, la Jesus Market pe oamenii ăștia patru. Adu-i tu la Atlanta și fă-i să cânte în fața acestor sute de mii, milioane de oameni cărora le este frântă pâinea vieții în fiecare săptămână. Ne-a ridicat Dumnezeu ajutoare de pretutindeni și astăzi am primit un telefon din Atlanta în timp ce veneam spre voi. Și mi s-a spus că audiența noastră a crescut cu 30% în ultimele două săptămâni. Fraților, este un semn mare de la Dumnezeu, anume că e foamete și sete pe pământ după auzirea cuvintelor Domnului. Și de multe ori noi nu mai simțim această foamete și sete. Ați auzit că persoanele anorexice nu mai simt foame. Se usucă și mor, fără să mai simtă foame. Ați auzit că oamenii care sunt lipsiți de apă multă vreme își pierd cunoștința, își pierd rațiunea și în cele din urmă mor. Dar mulțumim lui Dumnezeu care a auzit glasul sufletului nostru în această după-amiază, care strigă după pâinea vieții și după apa vieții. Dumnezeu a auzit glasul sufletului nostru. Poate nu glasul nostru care vrea să meargă în altă parte, dar a auzit glasul sufletului nostru care strigă după lucrul ăsta și Dumnezeu te-a trimis aici. Vreau să vă spun, dragii mei, că nu sunt întâmplări în acest domeniu al mântuirii sufletelor noastre. Aici nu există întâmplări. Aici lucrurile sunt conduse de Dumnezeu în așa fel încât îmi povestea un prieten drag. N-am cunoscut pe Dumnezeu, eram într-o iarnă, într-o stație de autobuz și pentru că autobuzul întârzia, băteam cu piciorul așa în pământ și dând de acolo, în gheață de fapt, în zăpada înghețată, băteam cu piciorul așa, s-a rupt și a ieșit o foaie din provizie, o bucată care era prinsă acolo sub gheață. A fost prima mea fărămitură de pâine a vieții care am primit-o în sufletul meu. Acum vreau să vorbesc cu voi deschis. Foarte deschis. Dragii mei, știți de ce am venit în locul acesta? Vreau să declar ce auziți voi acum, spune în auzul Domnului. Uite de ce am venit eu astăzi după amiază. Eu aș vrea ca voi toți să fiți ca mine. Eu aș vrea ca voi toți să fiți ca mine. Eu știu ce mi s-a întâmplat mie în suflet. Știu ce s-a întâmplat cu familia mea și cu copiii mei. Știu ce s-a întâmplat cu toată lumea care m-a ascultat 43 de ani în urmă. Continuu pe drumul ăsta. Am văzut lucrurile acestea și eu am un defect. Eu nu mă pot bucura singur. De copil am fost așa. Nu mă pot bucura singur. Trebuie cineva cu care să împart bucuria. Dacă aș găsi o comoară, nu e nimic pentru mine, dacă nu pot să văd pe alții în jurul meu că se bucură de ea și chiar dacă nu rămâne nimic, nu are nicio importanță, mă bucur din suflet de bucurie altora. Asta mi-e inima. Și după masa aceasta am venit să împart cu voi cea mai scump sub cer. Nu am altceva mai scump decât cunoștința de Dumnezeu. Spun aceasta din start. Nu vreau să folosesc niciun fel de politică, de tactică. Nu am nevoie de așa ceva. Vă spun deschis. Gândul meu acesta este. Un împărat roman l-a ascultat pe Pavel predicând și cuvintele pe care le-a spus el i-au mers la inimă și s-a întors către el și i-a zis: curând mai vrei tu să mă îndupleci pe mine, să mă fac creștin? Vrei să mă convingi să fiu ca tine? Și Pavel spune, exact așa este. Fie mai curând, fie mai târziu, aș vrea ca tot să fiți ca mine, spune el, afară de ranturile acestea. Și eu aș vrea ca voi toți să fiți ca mine, afară de neputințele, slăbiciunile, păcatele, căderile și greșelile mele, dar aș vrea în privința aceasta să credem toți, din toată inima, cu gând și cu suflet, în Dumnezeu care ne-a promis dragostea Lui pe pământul acesta. Nu avem, de fapt, ce să realizăm mai înalt decât lucrul ăsta. Orice am face pe pământ. Dar ar câștiga un om tot pământul. Ia Lui, gata. Unde te duci, ia Lui. Dacă ar câștiga un om tot pământul. Dar și-a pierdut sufletul Lui. La ce ar folosi așa ceva? Nu de mult timp a murit în Anglia un duce care stăpânea peste lume. Și au spus ei acolo, a murit omul ăsta, avea avere de 10 miliarde de lire sterline. Și ce nene treaba aceasta? Păi 10 miliarde de lire sterline? Iisus nu a spus despre el că omul ăsta a dat cel mai mult. Iisus a spus despre altcineva cu alte avere, ca de cel mai mult. Știți voi cât ce avere avea? Două parale cu Iisus fac mult mai mult decât 10 miliarde fără Iisus. De aceea suntem noi aici în seara aceasta. Și doresc să mai împărtășesc cu voi ceva, anume că există un singur mijloc. Am încercat tot felul de lucruri în drumul ăsta lung al meu, de aproape, mă apropie de o jumătate de secol, în care am trăit între oameni și am răspândit Evanghelia. Am observat un singur lucru, am încercat fel de fel de lucruri, dar am observat că un singur lucru câștigă sufletul nostru la Dumnezeu. Vă spun aceasta și pentru voi, și pentru felul cum veți vorbi voi cu alții. Iată aici în Epistola către Romani, Apostolului Pavel, capitolul 2, de la versetul 4, a doua parte. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu lucrul acesta? Sunt mulți oameni care privesc, nu toți oamenii văd. Dacă nu ne deschide Dumnezeu ochii, nu vom vedea nimic. De aceea eu mă rog în taina sufletului meu în această seară, pentru voi toți cei prezenți aici, ca Dumnezeu să vă deschidă ochii minții. Dumnezeu să vă miște sufletul. El însuși să vă șoptească urechii, ai auzit lucrul ăsta? Ai înțeles lucrul acesta? Pentru că întâlnirea aceasta noastră aici este ceva misterios. Nu este o adunare generală, o ședință de la un partid religios, ci este întâlnirea noastră tainică cu Domnul nostru Iisus Hristos. Stăm pe bănci toți aici, dar cel de lângă tine are un dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește în sufletul lui ceva. Și aș fi atât de fericit în această seară, nu să răspunzi tu numai public aici și să spui: acesta este începutul drumului, azi am crezut și am primit bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata pocăință. Nu doar la oameni să spui așa ceva. Eu aș vrea să spui tu în sufletul tău, lui Dumnezeu, în taina sufletului tău, să-i spui acolo: Doamne, bunătatea ta m-a cucerit. Bunătatea lui Dumnezeu este darul cel mai sfânt și mai frumos care putem să-l avem pe pământul acesta. Nu vezi tu acest lucru, nu observi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pocăință înseamnă simplu de tot răzgândire. Te-ai răzgândit că la Dumnezeu te-ai gândit toată viața. Ai mai jurat, cum juram eu pe Dumnezeu, ai mai mințit, ai jurat pe Dumnezeu și ai mai mințit. Știi, tu te-ai gândit la Dumnezeu toată viața. Dar acum când îl privești și vezi, te-ai răzgândit, ai schimbat mintea ta. Aceasta este puterea care schimbă un om. Dumnezeu să ne dea în această după-amiază nouă o imagine, o lumină a bunătății Lui față de sufletul nostru.
Amin.
Într-o dimineață, adică de fapt ieri dimineață, nu că nici nu știu, cred că dar ieri a fost sâmbătă și sâmbătă dimineața am mers în timpul studiului biblic la o biserică unde s-au aniversat 20 de ani de la înființarea ei și am fost și eu printre cei ce am ajutat acolo când s-a născut această biserică frumoasă. Și acolo, împreună cu ei, am descoperit pentru prima dată în viața mea, în atâția ani de când predic Evanghelia, acolo mi-a fost dată descoperirea aceasta pe care vreau să o aduc aici înaintea voastră. Venirea înaintea lui Dumnezeu nu este venirea într-o casă ca aceasta, nu este răspunsul la o invitație că m-a invitat vecinul sau prietenul sau cineva. Acestea sunt instrumentele. Venirea în casa lui Dumnezeu este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. De asta am fost chemați aici. Venirea în casa lui Dumnezeu e ruperea noastră de tot ce este afară, de tot ce este în trecutul nostru, de grijile noastre cu privire la viitorul nostru, rupt de toate aceste lucruri, rămâi în dialog cu Dumnezeu și atunci vezi două lucruri. Chipul tău, cine ești tu de fapt? Și chipul lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu de fapt? Așa cum se întâmplă aici, nu se întâmplă nicăieri în altă parte ca Dumnezeu să se descoperă în felul acesta. Așa că bine ați făcut că ați venit aici, fraților. Voi ați dat cadou astăzi sufletului vostru unul din cele mai prețioase ore, una dintre cele mai prețioase ore pe care ați trăit vreodată. Ai făcut un cadou sufletului tău. Și sufletul tău slăvește pe Dumnezeu că ai făcut lucrul acesta. Ce vă gândiți voi că a trecut prin inima omului aceluia cu 10.000 de talanți dator el? Dator 10.000 de talanți. Această datorie cosmică. Ea reprezintă datoria păcatului nostru pe pământ. Cât de departe suntem noi în păcatul și fără de legea noastră. Cât de scufundați în datoria aceasta. Fără niciun fel de posibilitate omenească de ieși vreodată de aici. Când te caută creditorul care ți-a dat bani, când te sună la telefon și nu vrei să-i răspunzi, nu îi răspunzi pentru că ți se strânge inima, n-ai de unde să dai înapoi și ți se strânge inima. Și ți-e frică pentru că acolo ți-ai dat cuvântul, ai pus gaj, mașina sau casa sau câte s-au întâmplat pe fața Pământului. Dar când împăratul cheamă pe omul ăsta care datora 10.000 de talanți, nu de lei sau de nimic, 10.000 de talanți, un talant este 50 de kilograme. Imaginați-vă să datorezi de 10.000 de ori 50 de kilograme de aur. Nu e o cifră care n-are sens să o explorăm. Adică vreau să spun că e o datorie absolut imposibil de plătit. În clipa când l-a chemat și orice datornic când este chemat, normal că inima bate și este o, omul ăsta trăiește clipa lui de spaimă. Omul acesta își vede viața atârnând într-un fir de păr. Nu există scăpare sau ieșire. Atâta vreme cât a păcătuit și cât a încărcat datoria asta tot mai mult și tot mai mult, nu s-a gândit că va veni o zi în care va sta față în față cu destinul lui, cu viața lui proprie. Așa facem noi cu sănătatea noastră. O abuzăm în fel și chip. Mâncăm ce nu trebuie, nu dormim, ne supărăm, ne chinuim și deodată apare o durere undeva. O, A venit chitanța, cum îi ziceți voi aici? Noi cu bill îi ziceam în America. A venit ăsta să plătești, cum îi zice?
Factura.
Factura, măi, așa. A venit factura. A venit factura după ce ani de zile tu ai făcut lucrul acesta. Te comporți în familie așa cum nu trebuie. Vorbești urât, ești violent, nu ești credincios familiei tale, nu susții familia ta. Adaugi fel de fel de datorii și într-o zi vine factura, te pomenești fără familie. Păcătuiești și știi că e rău ce faci. Și adaugi datorie peste datorie peste datorie și deodată ajungi să te întâlnești cu păcatul tău strâns la oaltă. Ce seamănă omul, așa spune Biblia, ce seamănă omul va secera. Am avut un prieten a decedat acum, un doctor în Roma Linda, și ei au fost gemeni, doi gemeni. Și Malcolm Maxwell se numea unul, a fost trimis de tatăl lui să semene, să pună niște fasole în câmp. Și a spus, uite, pui toate cuiburile acestea, a dat o praiescă cu sămânță, pui toate cuiburile acestea și după aceea ești liber să mergi la grâlă. Ești liber să mergi la scăldat, nu mai niciun fel de probleme. El nu știe cum să facă să rezolve mai pe scurt situația asta. Nu mai are timp să pună cuiburi, să alinieze și așa. Să gândește la o soluție, la o situație. Cum poate să fenteze? Că noi asta, cu asta ne ocupăm în viață. Cum să fentăm? Cum să fenteze el ca să reușească să scape repede de treaba aceasta, că l-așteaptă gândul la scăldat. Și atunci face o groapă acolo și în loc să pună două boabe, pune cât un pumn. Trântește acolo, le acoperă repede, mai face una și trântește așa și acoperă. Și acolo și gata, acolo câteva pânturi a terminat praista de răzămânță, s-a scuturat și direcția la gândul. Vine acasă seara, tata îl întreabă, Malcolm, totul în ordine, tata, am semănat până la ultimul fir, tot ce mi-a zis, nicio problemă. Așa era, când părea nete, toate aranjate. Dar, probabil, a început să răsară. Când a răsărit flexiune, o grămadă, o mie de fire, erau grămadă unele peste altele, într-un cuib, o mie în altă parte, l-a luat tatăl de ușa, a mers pe câmp și a spus, uite, vezi, așa este în viață. Semeni și nu se vede ce ai semnat. Te-a acoperit frumos aici, părea că este bine. Dar după cum nu poți opri soarele să răsară dimineața, așa nu vei opri tu ceea ce semeni pe pământ să răsară. Și dacă în seara aceasta ne ajută Bunul Dumnezeu și El este gata să ne ajute, noi o să semănăm o sămânță care va rămâne pentru totdeauna, pentru viața veșnică, așa a spus Domnul Hristos, lucrează pentru mâncarea pieritoare, fraților. Lucrați pentru mâncarea aceea care însemnează viața veșnică și rămâne pentru totdeauna. Când l-ai chemat pe datornicul ăsta, când te cheamă Dumnezeu, chiar dacă ai 10.000 de talanți de păcate, dacă te-a chemat Dumnezeu la El, El se bun. Nu e o nenorocire când te-a chemat Dumnezeu la El. O nenorocire este când nu te cheamă Dumnezeu la El. Într-un loc în Biblie spune, Efraimul s-a lipit de idoli, lăsați-l în pace. Atunci, într-adevăr, e ceva groaznic. Dar altfel, oricare ar fi datoria ta pe pământ. Citiți capitolul 1 din Isaia. Mereu îl citesc. De vor fi păcatele voastre, cum e lumea. Cum negru de vor fi păcatele, rând din crește până în tău, dacă ar fi. Veniți totuși să ne judecăm. Nu există groapă mai adâncă în care cineva a căzut ca iubirea lui Dumnezeu să nu fie și mai adâncă să-l scoată de acolo. Pentru ce l-a chemat stăpânul pe datornicul acesta cu 10.000 de talanți? Pentru ce l-a chemat? Ia spuneți-mi voi mie, pentru ce credeți că l-a chemat pe omul ăsta care datora 10.000 de talanți? Vreau să pun la încercare, pe voi care citiți Biblia atâta de mulți ani, vreau să vă întreb astăzi, să văd dacă sunteți și voi mirați, cum am fost eu mirat când mi-am dat seama de ce l-a chemat de fapt pe omul acolo. De ce l-a chemat? Cine îmi spune?
Să plătească.
Să ierte datoria?
Nu, să plătească.
Ca să facă alta? Dar de ce l-a chemat? Ia spuneți-mă, fraților, cum?
Să plătească.
Să plătească! Așa e trebuie, dacă altă. Mai departe, de ce l-a chemat? Cum? Să ne libereze. Ați auzit? L-a chemat să-l elibereze, nu să-l încătușeze. Când Dumnezeu te-a chemat aici, te-a chemat să te elibereze, nu să te încătușeze în păcat. Așa de greșit a fost înțeles Tatăl nostru Ceresc. Auziți ce spune Domnul Hristos? Fiul omului nu a venit să judece lumea. Nu te-a chemat aici să te judece pentru păcatele tale. Ce ai făcut, cine ești, cine nu ești, ce n-ai făcut. Nu! Fiul omului nu a venit să judece lumea. Ci El a venit să mântuiască lumea. A venit să ridice povara păcatelor de pe sufletul tău. Dar cum se poate face? Cum poate avea loc această eliberare? Ei, păi, foarte simplu spune cineva, e iertat datoria și l-a eliberat. Nu. Nu. Când tu iei un medicament, un albocamin, pentru că te doare rău de tot, și după ce arată albocaminul, zici, mi-a trecut, să știi că nu ți-a trecut. Nu ți-a trecut. Nu mai simți durerea. Dar nu semnează că ți-a trecut. Dacă doar te-ar ierta Dumnezeu, cum spui tu, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, dacă doar te-ar ierta Dumnezeu, nu ți-a trecut. Iertarea lui Dumnezeu nu este simplă iertare și ștergerea datoriei, ci este vindecarea ta. Iertare semnează vindecare. Dumnezeu îți iartă păcatul și îți dă putere să nu mai cazi în el din nou, că altfel nu s-a rezolvat nimic. Altfel s-a iertat datoria și a făcut loc pentru o datorie și mai mare. Ați observat ce spune Biblia? Acolo unde dintr-o inimă a fost scos diavolul afară, diavolul acesta nu moare și nici nu doarme. Biblia spune că dă târcoale ca un leu și caută să vină înapoi. Ați văzut oameni care au fost la credință înainte, din care a fost scos diavolul sub diverse forme, după care au recăzut și s-au dus înapoi, cum spune Petru, curceaua s-a întors înapoi, la o cirlă după ce a fost spălată. Ați văzut că Biblia spune că starea omului acelui ajunge de 7 ori mai rea decât cea din tâi, fiindcă diavolul se întoarce înapoi în sufletul omului acela, însoțit de alți 7 diavoli și ia în stăpânire omul acela și starea lui ajunge mult mai groaznică. Dar de ce poate acest diavol să intre înapoi într-un suflet din care a fost scos? Foarte simplu. Biblia spune că când se întoarce asta înapoi, găsește casa sufletului, adică inima noastră, măturată, așternută, curată, dar goală. Goală. Lipsește prezența lui Iisus pe aici. Dumnezeu nu vrea doar să ne dea iertarea păcatelor, ci vindecarea. El nu vrea să venim în seara aceasta doar să auzim ceva despre El sau să citim într-o carte despre El. El vrea să locuiască și să trăiască în inima noastră. Așa a spus Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știți? De ce a fost chemat omul ăsta datornic cu 10.000 de talente? Știți ce a cerut lui stăpânul de fapt? Un singur lucru. Nu i-a cerut plătește înapoi, că știa că nu are de unde și să-l vândă pe el și familia lui. Ați observat că și familia este implicată și noi când facem un păcat sau o greșeală, este în obrazul copiilor noștri, al soților și soților noștri, e în obrazul familiei bisericii, este în obrazul umanității până la urmă, ca oameni, pe pământ. Verdictul, vindeți-l pe el, soția lui, familia lui, copilului, tot ce are ca să fie plătită datoria aceasta. Ați observat ce i-a cerut de fapt stăpânul omului acesta? Un lucru simplu de fapt. Știți ce i-a cerut? Uite-te la mine. Uite-te la mine. Atât i-a cerut. Atât ați cere Domnul Hristos ție în seara aceasta. Nu-ți cere altceva. De ce spune, uite-te la mine. De ce i-a spus, uite-te la mine? Păi ca să devii ca mine. Ca să ajungi să ierți și tu cum te iert eu acum pe mine. Că nu ajunge ca eu să te mulțumesc, nu ajunge ca eu să te iert pe tine. Tu trebuie să devii o ființă iertătoare. Cu atunci vei ști că ai primit iertarea de la Dumnezeu când tu ai devenit o ființă iertătoare. Nu simpla iertarea păcatului, ci revoluția aceasta care se produce în ființa noastră și de unde eram oameni, cum spune Biblia, care urlam pe alții și eram urâți la rândul nostru, am devenit o ființă iubitoare și iertătoare pentru că am văzut pe cineva în felul acesta. 2 Corinteni, capitolul 3. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Asta i-a spus Dumnezeu datornicului cu 10.000 de dragi care ești. Tu și cum este asta? Uită-te la mine. Uită-te la mine. Dumnezeu nu ți-a cerut niciodată să te schimbi, pentru că tu nu poți să faci așa ceva. Nimic în noi nu este care ne-a atins de păcat și schimbarea pe care o facem noi în viața noastră ar fi un alt păcat. Dumnezeu nu ți-a cerut ție să te schimbi. Dumnezeu ți-a cerut să privești la El și spune textul mai departe, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Lui și în timp ce privim ce se întâmplă? Suntem schimbați. Nu ne schimbăm noi. Noi când zicem că ne schimbăm minții. Nu noi ne schimbăm. Nu se poate așa ceva. Un om nu poate să facă lucrul acesta. Nu. Din ceva păcătos, nu poate să iasă decât altceva păcătos. Nimic altceva. Adevărata schimbare în sufletul tău o produce Dumnezeu. El îți va schimba vorbirea, El îți va schimba simțirea, El îți va schimba stilul, traiul tău de fiecare zi. El îți va schimba atmosfera din casa ta, de la masa ta, din biserică. El este Cel care face schimbarea, nu tu. Nu la aceasta te-a chemat Dumnezeu pe tine să te schimbi, ci pe tine te-a chemat mai privește la mine, uite-te la mine. Și în timp ce privim, spune Biblia, suntem schimbați în același chip al Lui. Asta însemnează. Și asta a spus datornicul cu 10.000 de dați. Uite-te la mine și ce vezi că fac eu acum cu tine, asta se va întâmpla cu tine. Tu vei deveni asemenea mie. El nu are interesul să ia înapoi datoria de la tine. Nu, aceasta nu ajută cu nimic. El, planul lui Dumnezeu, care ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea sa, este să devenim asemenea chipului Fiului Său. Acesta e planul. Bun. I-a iertat omul ăsta datoria de 10.000 de talanți și omul acesta a plecat cu familia lui. Întrebare. Ce s-a întâmplat afară după ce a plecat omul ăsta de acolo? Ca să vedeți ce înseamnă că s-ar putea să vii la biserică și să nu se întâmple nimic. S-ar putea să vii în prezența lui Dumnezeu și să pleci tot cum ai venit. Asta să nu se întâmple în seara asta cu nimeni. Absolut cu nimeni. Dar e posibil lucrul acesta. S-a întâmplat cu omul ăsta. A venit un om rău în prezența lui Dumnezeu și a plecat un om și mai rău de acolo. Vă adunați, spune Pavel, nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Dacă nu privim la Dumnezeu și privim în dreapta și în stânga la oameni, că a zis, a lucrat tare așa, că a făcut ăla așa, dacă ne uităm la treburile acestea, vom deveni asemenea oamenilor despre care vorbim. Răul are o putere în el, o fascinație, care transformă omul, cine se uită la el, cine vorbește continuu de bârfe din biserică, de prostile și păcatele și fără de legile, altora, el însuși devine așa ceva. Răul te transformă. Cine păstrează imaginea lui Dumnezeu în minte, cine privește la chipul, e transformat și el, dar este transformat în altceva. Omul ăsta iese de acolo, întâlnește pe datornicul lui, care datora nimic, o fracțiune, adică era un nimic, era un fir de praf pe cumpănă, în comparație cu cea datora fielului Dumnezeu, și îi pune mâna în gât. I-a pus mâna în gât, l-a asfixiat omul ăla. Plătește-te, mi-ești dator, dă-mi banii, dă-mi banii. Așa a făcut Dumnezeu cu tine, frățioare. Când te-a chemat împăratul pe tine așa, ți-a pus mâna în gât, te-a plântit jos, te-a sufocat. Oh, a făcut așa ceva. De ce procedează omul ăsta așa? Păi am să vă spun de ce. Omul ăsta a venit în prezența lui Dumnezeu, dar nu s-a uitat la Domnul. Dacă s-ar fi uitat la chipul lui, ar fi fost transformat și el după chipul Domnului Hristos. Când ar fi ieșit afară de acolo de unde a fost iertată datoria, l-ați fi văzut și pe el cum face același lucru cu omul ăsta care stăpânul lui a făcut cu el. Și când s-ar fi gândit, vai frate, sunt dator și nu știu cum să fac să plătesc datoria, s-ar fi dus la el și l-ar fi îmbrățișat, frate, nu mai îndatorez nimic. Știi de ce m-a iertat Dumnezeu pe mine acum? Știi de unde m-a scăpat Dumnezeu? M-a scăpat de la moarte. pe mine și pe copiii mei și pe soția mea și tot ce am, m-a scăpat Dumnezeu de la moarte. Cum aș mai îndrăzni, frate, să mă gândesc că tu ești dator la mine? Nu numai că nu ești dator la mine, vino să sărbătorim împreună bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ar fi privit el pe Domnul. Dar el n-a privit pe Domnul. El s-a mulțumit cu faptul că a reușit să scape cu pielea întreagă din situația aceasta. Dar înăuntru sub piele nu s-a schimbat nimic. Credința Domnului nostru Iisus Hristos schimbă ființa înăuntrul ei. Atunci vei ști că ai crezut în iertarea lui Dumnezeu, că toți zicem, Doamne, iartă-mă, iartă-mi păcatele. Dacă vă întreb acum și vă spun să ridicați mâna sus, câți credeți că sunteți iertați? O să vedem aici o pădure întreagă de mâini. Dar când am să vă spun că nu este iertat dintre noi decât acela care a devenit o ființă iertătoare, atunci voi o să lăsați mâna în jos. Nu o să prea mai îndrăzniți să faceți semne. Numai acela dintre noi a primit iertarea care a devenit o ființă iertătoare. Aceasta este, pentru aceasta ne sunt iertate păcatele. Domnul i-a spus, zice, știi care era chemarea ta? Când l-a chemat înapoi, ați văzut că el de fapt nu a fost iertat. Nu omul căruia i s-a iertat datoria și i s-a iertat păcatele este iertat. Nu omul acela. Ci omul care a devenit asemenea iertătorului, acela este iertat. Dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, omul ăla este neiertat, dovadă că a ajuns înapoi în locul acela, împreună cu tot ce avea el. Numai acela care a devenit o ființă iertătoare, acela a primit iertarea, care nu este simpla ștergerea păcatelor noastre, ci e transformarea ființei noastre într-o ființă iertătoare. Dacă omul acesta, care îi datora lui 100 de lei, ar fi trăit această experiență ca să fie iertat, îmbrățișat. Știți care era prima întrebare a omului acestuia? Cum arăta cel care te-a iertat, frățioare, de 10.000 de lei? Prima întrebare era. Oamenii nu ne văd pe noi. Și oamenii văd în ce fel de Dumnezeu credem noi. Ei nu la viața noastră se uită. Și nu viața noastră o blamează, ci îi blamează pe Dumnezeu la care ne închinăm noi. Atunci când noi vorbim de un Dumnezeu atotputernic și în viața noastră păcatul își face de cap, noi tăgăduim, contrazicem cu viața noastră mărturia noastră despre puterea lui Dumnezeu. Când cineva a văzut viața ta schimbată, știi ce a zis? Să știi că Dumnezeu are putere. Aici este putere, nu este vorba. Aici este Duh și putere. Când a văzut cineva schimbarea aceasta. Nu vezi tu, când întreabă epistola aici, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă și pe tine să fii bun? Aceasta este care. Tu câți dintre noi nu mărturisim că am crezut în iubirea lui Dumnezeu? Cât de puțin dintre noi au devenit ființe iubitoare. Cine a crezut în iubirea lui Dumnezeu? Cine a crezut că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, omul acela devine o ființă iubitoare. Tu nu trebuie să te odihnești nici zi, nici noapte. Trebuie să-L prinzi pe Domnul exact cum l-a prins Iacob în noaptea aceea. Nu te las să pleci de aici, Doamne, până nu vei vindeca inima mea rea și urâtoare. Și până nu vei face o inimă iubitoare de Dumnezeu și de oameni. Aceasta însemnează credința în iubirea lui Dumnezeu. Tu vorbești despre răbdarea lui Dumnezeu? Foarte bine. Ce-a făcut din tine credința asta în răbdarea lui Dumnezeu? Lumea nu te întreabă la ce biserică mergi, nu vrea, nu e interesat de așa ceva. Omenirea de astăzi vrea să știe ce-a făcut din tine credința asta unde mergi. Tu vorbești de răbdarea lui Dumnezeu? Dar ce spune răbdarea ta despre răbdarea lui Dumnezeu? Ce spune nerăbdarea ta? Nestăpânirea ta? Ce spune mânia? Furie, orice mânie, orice strigare, să piară. Aceasta este mărturia pe care o dă viața, nu vorbele. Vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? V-ați întrebat vreodată, dragii mei, de ce tatăl fiului risipitor nu s-a dus după el, acolo unde era, să-l caute? De ce n-a trimis poliția să-l caute? Nu. Pentru că Dumnezeu te iubește și nu-ți invadează viața ta. Fie că treci cu un păcat, un fără de lege, Dumnezeu nu invadează viața ta. Deci, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude și deschide, voi intra la el, numai la cine a auzit și a deschis, nu intră la toată lumea. Harul lui Dumnezeu este, aduce mântuire pentru toți oamenii, fără discuție. Dar nu toți oamenii primesc harul acesta în viața lor. Numai tuturor celor ce l-au primit, a venit la Israel, la omenire. Dar numai tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu respectă alegerea ta. El a spus, vreau să plec, vreau să cheltuiesc viața, vreau să-mi cheltuiesc sănătatea și tot ce mi-a dat Dumnezeu. A luat tot, vreau să plec într-o țară depărtată și așa a început. Și Tatăl nu s-a dus după el. Și Tatăl a vegheat și l-a atras continuu. De ce a plecat acasă? N-a plecat de foame. Și a plecat datorită felului cum vedea el pe tatăl lui. I s-a părut că îl restricționează, îl ține, nu are libertate. Era o doamnă într-un orășel vecin, unde am fost noi în vizită la o familie de români. Și doamna aceasta fuma din greu și din greu. Din greu fuma femeia aceasta. Și fratele acesta de la adunare s-a apropiat de ea foarte politicos. Și a spus, nu good, el nu știa bine, nu good să fumezi, nu e bine, nu. Și femeia s-a elevat, don't preach me, nu-mi predica mie, don't preach me. Excuse me, da? Nu vreau să prici. Mi-e drag de tine. Nu vreau să distrug pământul. Da? Nu, asta este. La 3 săptămâni am fost din nou în vizită pe acolo și am văzut femeia asta în curte cu furtune de 10 metri, 20 de metri, la găsate și bădea pe nas, plămânii cerase. Don't preach me. Nu-mi predica mie. E așa este. Dumnezeu îți respectă. Dacă nu-i dai voie să-ți vorbească, El niciodată nu va forța ușa. Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Cât de greșit a înțeles băiatul acesta care a plecat de acasă, planul lui Dumnezeu cu viața lui, s-a părut că ia tinerețea, că ia libertatea, că ia bucuria vieții. I s-a părut că viața lângă tatăl lui este întunecată și tristă în comparație. Uite ce fericită e lumea înaltă, cum o fi între ăștia toți și într-o zi a luat tot și a plecat și a mers acolo. Cât de greșit a putut să înțeleagă el pe tatăl lui. Și înțelegerea asta greșită l-a făcut să plece de acasă. Acum în țară tăcirii lui acolo unde Biblia spune că a ajuns la porci. Chiar auzeam de une zi un pastor predicând că a fost, zice, eram așa de fanatic băiatul ăsta, încât murea de foame acolo când putea să taie un purcel. Dar el nu mănâncă de porc și din cauza asta să moară de foame săracul acolo. Ce însemnează fanatismul ăsta, domne? Spunea tovarășul predicator. Și cineva mi-a spus citatul și i-am spus, transmite omul ăsta să ia Scriptura din nou și să se roage când citește. Să nu mai predice așa bâlbuit după părerea lui. Pentru că acolo în Biblie nu scrie că ar fi avut dreptul să taie un purcel să scape de la foamete. Scrie că nu avea dreptul să mănânce mâncare de purcel. Adică purcei mâncau liniștiți cât vroiau și când vroiau. Dumnealui nu avea voie să mănânce din troaca aceasta a porcilor. De foame groaznică ce era pe el, spune Biblia, mult ar fi dorit să mănânce din troaca asta. Dar ea a spus să nu te prind cumva că bagi nasul lângă porci acolo și mănânci. Nu ai voie să faci lucrul. Nu i-au dat mâncare decât cât să nu moară. Mult ar fi dorit el să mănânce mâncare. Îmi spui tu mie că ar fi putut să taie un porcel? Nici vorbă. N-ar fi putut să mănânce nici din mâncarea din troacă. Și când a ajuns acolo, să nu te superi niciodată pe vederele care au dat peste tine, peste necazuri și așa mai departe, să spun de ce. Dacă tu vei încredința lui Dumnezeu prostia care ai făcut-o, sau necazurile, problemele grele, greșelile grave care ai făcut în viață, pierderile tale, ce ai făcut tu pe pământul ăsta, dacă tu le vei încredința lui Dumnezeu, să vezi ce le transformă Dumnezeu. În ce credeți că transformă Dumnezeu viața omului ăsta care este înjosit sub nivelul animalelor? O transformă într-o revelație asupra bunătății Tatălui Său. Asta face Dumnezeu cu tine. Poate ți-ai pierdut averea și sănătatea și familia și viața ți-ai pierdut și puteai să faci lucruri mari și frumoase pe pământ, dar l-au hotărât greșite și așa mai departe. Nici o problemă. Lucrurile nu se mai întorc la voi. Să nu credeți pe cei care vă spun, o să aveți un nou început, s-a dus începutul. Odată a fost început. Un nou început nu poți să mai ai. Dar atenție, știi ce poți să ai? Un nou sfârșit. Asta da. Asta se poate schimba tot. Dacă acum schimba cazul, nu vei mai ajunge la aceeași destinație dacă nu schimba cazul. Unde ai fi ajuns dacă nu ai schimbat cazul. Deci un nou început nu mai e. Ce s-a pierdut, s-a pierdut. Dar chiar acum, zice Domnul, dacă venim la El, El ne va da un nou sfârșit. Diferit complet de sfârșitul pe care l-am fi avut dacă nu venea mai. Și ce spune Biblia despre început și sfârșit? Mai bun este sfârșitul. Cu sfârșitul rămâi. Începutul e frumos, dar rămâi cu el. Trece. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mizeria aceasta cumplită în care a ajuns băiatul acesta și suferința și batjocura aceasta până la coborât sub nivelul animalelor s-a transformat într-o revelație, într-o descoperire asupra bunătății Tatălui Său. Nu este Dumnezeu un mare artist? Spuneți voi, ca să transformă așa nenorocire într-o așa fericire ca aceasta. Nu e Dumnezeu artist? Nu e Dumnezeu bun la suflet? Când ia greșeala și păcatul tău, și transformă lucrul acesta într-un fel de trepte pe care tu urci și ieși din situația aceea. Nu este Dumnezeu bun? Când stătea acolo în situația aceea groaznică, omul acesta și-a adus aminte și-a înțeles ce n-a înțeles acasă când masa era bogată, când toate erau la locul lor, acolo în țara aceea a înțeles bunătatea lui Dumnezeu. Și imediat bunătatea lui Dumnezeu începe să facă minuni. Îndată ce a înțeles bunătatea Tatălui Său, spune Biblia că omul a spus, câți argați ai tatălui meu, au perșut de pâine și o mor de foame aici. Adică vrea să spune, cât de bun e tata, cât de bun e tata dacă argații lui tata, oamenii care muncesc la tata, sunt atât de fericiți și îndestulați, iar eu sunt în această situație. Acum a văzut pe tata, acum ar fi trebuit să-l vadă în fiecare zi când era el acasă. Ce l-a întors pe el acasă, nu este adevărat că auzeam pe un prieten că l-ar fi întors foamea acasă. Vezi de treabă. Tu nu crezi într-o așa prostie. Un om când e mândru, va muri de foame, se va usca, nici vorbă. Foamea nu duce pe nimeni la Dumnezeu. Nici foame, nici nu. Chinul, trebuie din astea, boală, suferință. Cineva murea de cancer, de unde zici, s-au dus în spital după el. Poate cancer acum, de cancer pe popești. Nu. Să nu credeți în așa ceva. Să nu așteptați în viața voastră niciodată lucrul ăsta, că nu e adevărat. Nu, că acel nu pupește pe nimeni, foamea nu pupește pe nimeni, pușcăria n-a pupăit pe nimeni până acum, singurul lucru care pupește o ființă omenească este bunătatea lui Dumnezeu. Atât. Dacă nu ne pupește bunătatea lui Dumnezeu, vă rog să nu ancorați în altceva, să aveți speranță și să ziceți că poate se întâmplă ceva. Nu! Bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pupăință. Datorită acestei bunătăți a Tatălui Său, s-a întors băiatul acasă. S-a întors acasă. Este lui limpede cum e Tatăl până la urmă? E clar? Totul este clar? Nu. No. E așa de departe. Am înțeles eu un pic. Biblia spune să te silești să găsești pe Dumnezeu bușbăind, cu toate că nu e departe de fiecare dintre noi, dar măcar bușbăind să faci lucrul acesta. Bușbăia și el a prins ideea că Tata e bun, că Dumnezeu este bun. Dar ce mică e înțelegerea. El deja își face un plan. El nu visează cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu de fapt. Și el zice, primește-mă ca pe un rob al tău, o să zic, Tată, sunt vinovat, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Primește-mă măcar ca pe un rob al tău. Așa, așa gândește el. Până aici a mers lui mintea cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Când s-a apropiat de casă, acum că ai crezut că Dumnezeu e bun într-adevăr, dar vreau să spun că nu doar nu știi nimic. De-abia când, așa cum cântăm noi, cu Iisusa față-față, de-abia când ai să-L vezi față-față, atunci ai să vezi tu bunătatea lui Dumnezeu. El care s-a apropiat cu discursul, am păcătuit, primește-mă ca pe rugul tău să... Și deodată îl vede pe Papa că aleargă. Dezbrăcați-o de hainele acestea care miroase a porci. Dezbrăcați-l pe loc, îmbrăcați-l cu haina aceasta, cea mai prețioasă. I-a pus un inel în degete, i-a pus încălțăminte în picioare. A dat un ospăț pentru el, a venit acasă băiatul, fericitul băiat, a venit acasă să sărbătorim. În timpul Domnului Hristos, el a avut de luptat împotriva unor prejudecăți cât munții de înalți. Lumea cânta la biserică pe vremea lui Iisus, e mare bucurie în ceruri când chiar un păcătos cânta la biserică. Și a venit Iisus și a spus nou. E mare bucurie în ceruri când se întoarce un păcătos la Dumnezeu. Și acesta este Tatăl din pilda aceasta. Mare bucurie, mare. Dar ce a zis fratele ăsta din comitet când l-a văzut că e primit în adunarea Sfinților? Ce a zis fratele ăsta din comitet, ăsta era prin prezbiter acolo la biserică. S-a uitat urât. Vorba unui frate pe îl chema Drăguț. Și nu știu de ce s-a certat cu pastorul pe care îl chema Strâmbu de la București. Și la ușă, când a dat mâna cu ei, pastorul îi zice, nu mai ești Drăguț, i-a zis lui. Și el a zis, băi, dacă te uiți strâmb la mine, cum să mai fiu Drăguț? Da. Dragii mei, aceasta este imaginea lui Dumnezeu care schimbă și transformă ființele noastre. Băiatul ăla s-a uitat strâmb rău de tot. Am muncit ca un rob aici la biserică. A fost prezent de dimineața până seara, toate programele, a făcut tot ce trebuie. Și a venit golanul ăsta. Care până mai era la altă, era în discoteci și cu femei și cu nenorociri și ce a făcut ăsta și ce sparge și ce pușcării. Și acum l-a spus pe ăsta aici. A venit ăsta. Și tatăl stă de vorbă cu el. Băiatul tatei. Eu știu că tu ai muncit, dar nu înțeleg cum adică ai muncit ca un rob. Păi eu nu am rob. Copilul meu nu e robul meu. Ești fiul meu. Tot ce am avut eu aici, nu mi-ai dat niciodată un ied. Cum așa ceva când totul este al tău? Biblia spune toate lucrurile sale voastre, cele din ceruri, de pe pământ, apostoli, predicatori, toate sunt ale voastre. Cum ne spui că ești rob și nu ți-a dat nimeni? Păi am trăit așa. Ați auzit voi de omul ăla, nu? Care a plecat în America, a traversat și el din Anglia în America, pe vapor. Pe corabie, cum era atunci. Și avea niște pâine uscată și niște brânză la el, care trebuia să-i ajungă 90 de zile. Nu era cât un picuț și un fiecare zi ca să trăiască. Suferea foame neagră. Și uimit de toată lumea ce lume bogată, domne, pe corabia asta aici. Dimineața mâncau toți micul de ajun, care ce vroia după aia la prânz, mâncare caldă. Toată lumea a mâncat tot felul de mâncări. Seara o masă de noi n-ai văzut? Și el, sărmanul, suferea din greu și mă rugă un pic din brânzica aia mucegăită și din pâinea aia ca betonul. și mânca săracul acolo ca să-și țină zilele până la sfârșit. În ultima zi când se ajunge la New York, un călător de pe corabie zice: nu te-am văzut niciodată la masă, 3 luni de zile de când suntem pe apă și în furtună. Nu te-am văzut niciodată la masă până acum. Nu știu la ce. Ai ce mâncare, nu e mai pomenită bună. Nu ți-a plăcut? Nu, ce eu n-am bani pentru să mă duc la masă. De unde să iau eu bani să vin la masă? Nu dau de omul ăsta. Băi, frățioare, păi ce bani este pe masă? Nu înțelegi când ai cumpărat biletul? Masa e plătită deja în bilet. Puteai să mănânci în fiecare zi de 3 luni de zile, ai fost aici. Nu știu, Doamne, unde am crezut că este? Aflașe în ultima zi, păi haideți că acum coborâm, gata. Omul Dumnezeu stă în biserică și se roagă la Dumnezeu pentru gunoaie, pentru cuși, Doamne, știu una alta. Și Biblia spune până acum n-ați cerut nimic. Nu ați avut încredere în Dumnezeu. Dumnezeu e un mare împărat. Părintele nostru e foarte bogat. Îndrăzniți și rugați să Dumnezeu. Deci e lucrul mare lui Dumnezeu. Nici măcar lui Iegu ne-ai dat. Și cum? Când toate erau ale tale? Nu știu că erau ale tale toate aceste lucruri. Și l-a rugat să intre. Acest frate al tău, a spus tată, era mort și a înviat. Trebuia să ne bucurăm. Pentru că așa eram noi toți, morți în păcatele și fără de legile noastre. Dar am fost aduși la viață împreună cu Domnul Hristos. Trecutul meu n-am cum să-l mai desfințez, dar am cui să-l predau. Oricare ar fi el, în mâinile lui Dumnezeu se va transforma în ceva frumos și binecuvântat. Chiar boala, suferința, pierderea, toate relele care pot să fie pe pământul ăsta, dacă le predăm lui Dumnezeu, El va face din ele ceva frumos, o capodoperă, fiindcă El este marele artist. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și după aceea pune o întrebare acolo în text. Nu cumva tu disprețuiești bogățile bunătății lui Dumnezeu? M-au zis un frate predicând, un mentor tineri, pildă aceasta fiului risipitor și a zis: nu, ce băi, frate, nu, fiul risipitor, zi băi, ceva acolo, tare să spune. Și am spus, nu, uite, mai tare decât bunătatea și iubirea lui Dumnezeu nu există pe pământ. Nu există armă sau medicament care să vindece sufletul nostru mai mult și deasupra bunătății lui Dumnezeu. Sau disprețuiești tu cumva lucrul acesta? Dacă disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu, ce altceva vei mai putea prețui, frate drag? Epistola către Evrei spune, dacă respingem noi mâna întinsă lui Dumnezeu, nu mai rămâne nicio altă jertfă pentru păcat. Este singura scăpare. Căutați dacă credeți că mai e altă scăpare. Căutați scăpare în droguri, în alcool, în bani, în desfrâu, în putere, în avere, în faimă. Căutați scăpare. Nu va fi de găsit. Și ar fi bine să fim credincioși și să luăm exemplu de la milioane de oameni care și-au rugătul pe drumul ăsta și n-au ajuns nicăieri. N-au ajuns nicăieri. În același timp ar trebui să luăm exemplu de la aceia care au primit în viața lor pe Mântuitorul și viața lor s-a schimbat așa de frumos. Așa, astăzi este șansa ta. Astăzi este ocazia ta. De aceea v-am spus la început că aș vrea ca tu să fiți ca mine. Afară de tot ce este slăbiciune omenească, dar în ce privește credința în Domnul Hristos, în ce privește darul acesta și harul de care m-am bucurat într-o viață, aș vrea mult de tot să rămâne cu voi. Și în mod special să rămâne cu aceia care nu au avut parte de el până acum. Mă rog lui Dumnezeu ca bucuria care a pus în sufletul meu și siguranța aceasta frumoasă și pacea din casa noastră și din viața copilor noștri și ce am văzut noi în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu să îți facă și ție parte de lucrul acesta. Eu sunt un om fericit, pentru că eu cred într-un Dumnezeu fericit. Așa scrie Biblia, fericitul Dumnezeu. Cred într-un Dumnezeu fericit. Sunt un om fericit. Dar voi fi un om și mai fericit, dacă și tu ești fericit împreună cu mine. Și vom împărți împreună fericirea aceasta, care nu numai că nu se va împuțina sau înjumătăți, ci se va mulți, se va dubla o bucurie împărtășită de bine dublă. Aceasta mi-ar fi și aceasta este rugăciunea mea. Ca bunătatea lui Dumnezeu, în seara aceasta, să conducă pașii tăi la pocăință. Acum vreau să vă întreb ceva. Câți dintre voi credeți în sufletul vostru în bunătatea lui Dumnezeu? Și față de voi, și față de lumea întreagă, dar personal. Câți dintre voi credeți cu adevărat în bunătatea lui Dumnezeu? Ridicați mâna sus. Mai dar să nu ridici dacă nu crezi treaba aceasta. Sunt oameni supărați pe Dumnezeu, sunt oameni care nu crede în Dumnezeu. Asta e. Deci voi toți, dar ia să mă asigură. Fiți atenți. Din toți care au ridicat mâna, știți cine crede treaba aceasta? Nu toată lumea care a ridicat mâna crede. Să dea Dumnezeu să fie așa, eu așa m-aș, mă rog. Dar nu toată lumea aceasta crede. Știți cine crede într-adevăr în bunătatea lui Dumnezeu? Numai acela care se pocăiește. Bunătatea lui Dumnezeu duce la pocăință. Deci tu vei ști că ai crezut în bunătatea lui Dumnezeu, vei ști asta, e așa ușor să ridici mâna, să spui eu cred în bunătatea lui Dumnezeu, ușor să ridici mâna. Tu vei ști că ai crezut în bunătatea lui Dumnezeu numai dacă această bunătate a lui Dumnezeu te-a condus la pocăință. Deci, din toată lumea care a ridicat mâna în seara aceasta, numai acela care se pocăiește a crezut cu adevărat în bunătatea lui Dumnezeu, că asta produce nou. Altfel, toți ceilalți care au ridicat mâna, cred în bunătatea lui Dumnezeu, s-au dus la farmacie la Liviu, au luat medicamentul și l-au pus pe raft. Asta e ca și când n-ai avea. Ori n-ai avea, ori n-ai avea acolo, e rămas pe raft. Cine a crezut în bunătatea lui Dumnezeu, omul acela a trăiește această experiență a pocăinței. Cine din mijlocul vostru, în seara aceasta, crezând în bunătatea lui Dumnezeu, dorește să se pocăiască. Ce însemnează să se pocăiască? Să vadă pe Dumnezeu cu alți ochi. Să vadă că tata nu este cel care a plecat de acasă și credința nu e așa cum o leagă de mâini și ne-a din potrivă. Cine dintre voi în seara aceasta a ajuns să vadă pe Dumnezeu cu alți ochi? Să dea seama că Dumnezeu nu este așa cum s-a gândit el sau nu s-a gândit. Vă rog să ridicați mâna în sus. Care trăiește real această experiență. Vă rog să ridicați mâna. Deci ai văzut pe Dumnezeu cu alți ochi. Mă bucur. Ai înțeles de la El și despre El ceva care n-ai înțeles până acum. Bunătatea lui Dumnezeu. Câți dintre voi simt în sufletul lor îndemnul de a se întoarce la Dumnezeu și de a spune bunătății acesteia? Rămâi la mine, Doamne, nu pleca. Vreau să rămân în sufletul meu și în viața mea. Vreau să... Câți dintre voi simțiți acest lucru în sufletul vostru? Ca o experiență reală, vă rog să... Mă bucur foarte mult. Eu vă apreciez din sufletul meu și eu vreau să fie adevărat ce spuneți voi. Din toată inima și eu cred în lucrul ăsta. Nu cunosc eu inimile oamenilor. Mă bucur foarte mult. Te-ai gândit și tu. Foarte bine. Domnul să fie slăvit pentru lucrul acesta. Bunătatea lui Dumnezeu ne aduce la pocăință. Câți dintre voi ați vrea să faceți pasul acesta al pocăinței frumoase, de care am avut și o parte în viață și am parte și mă bucur de ea, dar simțiți că nu aveți putere. Voi de acolo, de la balcon, nu am fost foarte atent. Câți dintre voi aveți dorința să faceți pasul ăsta, dar nu aveți puterea să faceți pasul ăsta? Ridicați mâna în sus. Aha. Mă bucur mult de tot. Atenție. Vreau să învățăm această rugăciune. Ai văzut, frate, pastor? Da. Îmi place mult cum conduce omul ăsta lui Dumnezeu lucrurile frumoase și el de-aia s-a uitat foarte atent aici. Noi suntem oamenii care am vrea să spune, Padre, vreau să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Văd în mine altă lege care mă trage în jos, împotriva legii primită de mintea mea. Acum, vă rog, vreau să înălțăm această rugăciune, dar nu știu cum să zic. Toți aceia dintre voi care ați dorit să faceți pasul ăsta și aveți trebuință de puterea lui Dumnezeu, nu voi să vă ridicați. Ceilalți să vă rog să stați pe scaune liniștiți. Deci cine dorește să se întoarcă la Dumnezeu Și are nevoie de putere aceasta. Dăm putere, Doamne, să trec peste rușine, peste oameni, peste lume, peste trecutul meu, peste felul cum sunt privit, să trec peste orice lume. Dăm puterea aceasta să trec peste orice, vreau să mă întorc la tine din tot sufletul meu. Bunătatea lui Dumnezeu te a câștigat la pocăință în seara aceasta. Cei care vrei să faceți pasul acesta și doriți să ne rugăm pentru putere de la Dumnezeu, o să vă rog numai pe voi să vă ridicați. Acolo unde sunteți. Ridicați-vă, vă rog. Cum? Și suntem auziți și în curte. De asemenea și în curte. Da. Vă mulțumesc din suflet. Domnișoarelor, sunt foarte bucuros pentru că voi v-ați ridicat în picioare. E un lucru extraordinar, acești copii cu minți, care aveți un viitor frumos. Nu aș vrea ca voi să începeți de acolo de unde am ajuns, eu azi voi să luați de aici încolo și să mergeți. De acolo de unde a luminat Dumnezeu pe părinții voștri, voi să mergeți de aici încolo. Așa să vă ajute Dumnezeu. Aș vrea să ne înălțăm o rugăciune. Vă rog să spuneți amin din tot sufletul, dacă într-adevăr simțiți lucrul acesta în inima voastră. Tată din ceruri, stăm înaintea Ta, Doamne, în această seară, în cea mai frumoasă seară a vieții noastre. Suntem aici, Doamne, copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu. E adevărat că înțelegem foarte puțin, dar știm că atunci când Te vom vedea, Doamne, cu ochii sufletului, vom descoperi că ești infinit mai bun decât am crezut noi. Și, Doamne, bunătatea Ta ne îndeamnă la pocăință în seara aceasta. De asta ne-am ridicat înaintea Ta, Tatăl nostru. Ca să spunem că simțim îndemnul acesta. Dar avem printre noi zeci și sute de persoane, Doamne, care ar vrea să se întoarcă la Tine în clipa aceasta. Care dorește să Te primească în sufletul lor, Doamne, și să fie primiți de Tine în acel. Dar nu e putere, Doamne. Vreau să fac bine, dar rău este lipit de mine și venim înaintea Ta, Doamne, în seara aceasta, nu cu puterea noastră, ci cu neputințele noastre. Cu acestea venim înaintea Ta. Și Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dragostea lui Dumnezeu, care s-a arătat la crucea de pe corpul Ta. Pentru iubirea aceasta venim înaintea Ta. Și Te rugăm, Doamne, dă putere slujitorilor Tăi să facă pasul acesta. Dă putere acestor băieți și fete care au văzut bunătatea lui Dumnezeu și ajută-i, Doamne, ca ei să înceapă viața cu pasul acesta mare și frumos. Te rog din suflet, Doamne, bucuria care ai pus-o Tu în sufletul nostru, fericirea de care ne-ai făcut parte pe pământul acesta, fă lucrul acesta și pentru aproapele nostru care este aici cu noi, Doamne. Care poate să întoarce acasă supărat sau bolnav sau într-o situație grea de tot. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fă-i și pe ei, Doamne, împărtași la fericirea pe care ne-ai dăruit-o nouă. Amin. Și vină curând, Doamne Iisuse. Vină foarte curând, Te rugăm. Mai întâi sufletul nostru și apoi, Doamne, cum ai promis, pe norii cerului cu putere și slavă, ca să iei cu Tine ce al Tău. Și noi vrem să fim mai Tăi, Doamne Iisuse, în seara aceasta. Fie binecuvântat numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să vă rog.